นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกท่าน
ที่นี่各位法师各位同修大家好
เวลาเรียนธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าในการฟังธรรมหนึ่งรอบไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจทุกเรื่องที่อาจารย์พูด
我们在学法的时候并不说是在听法的那个阶段每一个人能够明白老师所讲的全部的内容
ที่วัดก็เหมือนกันเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเหมือนทุกวันท่านเอาทองกระจาดหนึ่งหวานลงไป
在寺庙也是同样的龙婆巴门尊者有一个比喻就好像是他 拿了一满满的一盘黄金然后那样不撒下去
มันก็แล้วแต่ว่าใครจะเก็บทองกลับบ้านไปได้เท่าไหร
่那个取决于每一个人究竟可以这个带多少黄金回家
เพราะฉะนั้นถ้าช่วงบ่ายนะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
因此如果我们今天下午的时候我们感觉到好像我们似乎明白那么一丁点什么但是绝大部分根本不明白那个并没有任何的问题
มันอาศัยความอดทนนะ
那个要仰赖于我们的忍耐
ไม่ทิ้ง
别放下别放弃
แต่ละคนมันจะมีเวลาที่ถึงจุดที่มันจะเข้าใจขึ้นมา
每一个人到了某一个点都会明白的
อย่างพวกเรานักเรียนเก่ามีหลายคนที่มาเข้าคอร์สซ้ำๆหลายครั้งคือนักเรียนเก่าที่มาเข้าคอร์สซ้ำๆหลายครั้งเนี่ยบางคนนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองผมก็เห็นอยู่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจหรอก
包括我们很多的旧生他们一而再再而三的来参加禅修事实上他们参加第一次第二次的时候老师知道他并不明白
แต่ว่าเจ้าตัวก็รู้สึกว่าตัวเจ้าตัวเข้าใจนะ
但是他们却以为自己明白了
เพราะอะไรเวลาที่บายเนี่ยมันมีเหตุมีผลเนี่ยทำอะไรเพื่ออะไรทำแล้วจะส่งผลยังไง
为什么因为在讲法的时候这个尊者老师们他们是这个有因有果前因后果他们全是这个条理非常的清楚而且是因果关系是非常的明显的
เราคิดตามนะมันก็เข้าใจเหมือนกัน
然后我们跟着他们讲的思路去去思维好像我们同样也能明白
มันก็เข้าใจในเบื้องต้นด้วยการคิดเอา
但是那种明白是在这个初步的阶段是透过自己的思维而明白
ใจไม่ได้เข้าใจ
但是心并没有真的明白
แต่อาศัยความเข้าใจด้วยความคิดก่อนมีศรัทธามาเข้าคอร์สต่อเนื่อง
但是就是仰赖于在初步的阶段透过思维跟分析的明白仰赖于自己的信仰仰赖于自己一而再再而三的来参加禅修
กลับไปเมืองจีนก็ตั้งใจภาวนาขี้เกียจบ้างขยันบ้างก็ไม่ทิ้งแล้วก็ฟังธรรมหลวงพ่อต่อเนื่อง
回到中国之后这个有时候会很精进有时候会很懒惰但是最终无论如何都没有扔下而且有不停的去听龙坡的法堂
วันหนึ่งมันก็ดีขึ้นมา
然后有一天就会这个突然这个提升了进步了提高了
จะถามว่ามันดีขึ้นมาจนถึงจุดเนี้ยหรือว่าฟังธรรมที่ปราณีตวันนี้รู้เรื่องได้สำหรับบางคนมันดีได้ยังไง
那问说 有一部分人今天能够明白到这个老师所讲的法，他怎么可能会突然好起来呢？
มันดีเพราะอะไรมันดีเพราะว่ากว่าจะก้าวหน้านะมันต้องทำคุณงามความดีจำนวนมากสะสมมาขยันรักษาศีลเจริญสติ
他之所以今天会这个提升起来，是仰赖于非常多的那些善的品质、持戒，去这个反复的去修行，去提升觉性，反复的去训练禅定，反反复复的去用功去实践。
คุณงามความดีอะไรทำได้ก็ทำ。
所有那些善的品质可以去做的，他都去做。
ถามว่าจิตมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ไม่รู้อะรู้แต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนแล้ว
问说这个心是什么时候变的不知道但是今天心已经变了
เวลาบารมีมันเต็มถึงจุดที่จะเข้าใจนะมันจะเข้าใจ
当波罗蜜满的时候到了明白的那个点的时候就会明白
แต่ถ้าคนเหล่านั้นที่ไม่เข้าใจนะทิ้งไปซะก่อนวันนี้ก็จะไม่มีวันนี
้但是如果这个他们在之前就已经先放弃了他们就不可能到今天的程度
หลายคนเดินมาถึงจุดนี้ก็จะพบว่าที่ผ่านมาที่นึกว่าตัวเองเข้าใจไม่เข้าใจ
好几个人当他来到今天这个点的时候他才会明白说以前以为自己明白了事实上并不是真的明白
ถามว่าความเข้าใจในสมัยก่อนนู้นที่มาเข้าคอร์สแรกๆมันเข้าใจผิดเหรอไม่ผิด
问说那么最开始来参加禅修的那个明白是错的吗？那个不错。
มันเข้าใจนะตามภูมิธรรมของตัวเอง
那种明白跟领悟是跟自己的心灵水平是相匹配的。
ธรรมะนะพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนมหาสมุทร
佛陀曾经对于法有一个比喻就好比是大海
เราลงไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราลงไปก้าวนึงลึกแค่ก้าวเดียวหรือเมตรหรือ1เซนหรือคืบนึงมันก็คือทะเลแล้ว
在我们这个一脚踏进这个海水的时候无论是半寸高还是一尺高还是一丈高那个都是大海
ธรรมะที่ลึกๆลงไปมันก็ทะเลก็ธรรมะเหมือนกัน
然后这个更深的法那个依然还是属于大海
ธรรมะของพระเจ้านะผลของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกนะยังไงปฏิบัติถูกและปฏิบัติมากพอเนี่ยยังไงวันหนึ่งจะเห็นผล
佛陀的法呀如果我们这个修行正确如果我们的修行量足够的话有一天就一定会看到成效
เหมือนน้ำในมหาสมุทรนะที่มันมีมากคนทั้งโลกไปตักคนละแก้วหรือไปตักคนละองค์น้ำในมหาสมุทรนะก็มีเพียงพอสำหรับทุกคน
就好比是大海里面的水然后所有的人类无论是你用这个每人取一杯或者是每人去取一盘水这个大海的水都足以可以满足每一个人
นั่นผลของการปฏิบัติเนี่ยมีรออยู่สำหรับทุกคน
因此修行的成果他们这个对于每一个人都对于每一个人来讲修行的成果都在我们的未来等着我们
พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่ได้เอาพระนิพพานไปด้วย
佛陀涅槃了但是佛陀并没有带走涅槃
การที่มีใครปฏิบัติจนได้มรรคได้ผลก็ไม่ได้ทำให้โอกาสในการได้มรรคได้ผลของเราลดลง
无论谁体证道与果也并不会因为他的体证道果导致我们体证的机会减少了
เพราะฉะนั้นมหาสมุทรนี้นะมีมากพอสำหรับทุกคน
因此这个样的大海是足以这个适合足以满足我们每一个人
ไม่เลิกสักอย่างนะไม่ทิ้งสักอย่างวันหนึ่งก็ดีขึ้นมาเอง
只要我们不放弃有一天就自然会好起来
ขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมันผิดตลอดเส้นทางไม่ต้องกลัว
在我们的整个修行的过程之中这个一路都是错的别害怕
อาศัยที่ทำผิดนั่นแหละปฏิบัติแล้วก็ผิดเรียนรู้สิ่งที่ผิดค่อยๆปรับในที่สุดนะมันก็ถูกขึ้นมา
我们就是仰赖于我们的出错仰赖于我们的犯错我们不断的去实践然后不断的去出错不断的犯错我们就从错误中学习最后就会慢慢的正确一点一点的正确起来
บางคนกลัวที่จะผิดกลัวที่จะเพ่งบ้างกลัวที่จะทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้บ้างไม่ภาวนา
而有的人因为害怕修行出错因为害怕紧盯因为害怕这样错因为怕那样错所以干脆就不修行了
พอเริ่มจะภาวนานะก็รู้สึกว่าเพ่งแล้วก็เลิก
一旦开始动手修行就会发现紧盯了哎彻底的扔下了
พอเริ่มภาวนานะก็พบแล้วอ้าวจิตปรุงแต่งจิตสร้างภพก็เลิก
一旦动手修行就会发现说这个心在这个造作心在构建十二缘其中的有这个就彻底的放下了
ในที่สุดไม่ได้ภาวนา
最后就没有修行
งั้นภาวนาไปนะถ้าฟังหลักเข้าใจไม่ต้องกลัวผิด
因此我们要去这个用功如果我们能够听能够这个听得懂修行的原则我们修行的话就不用害怕犯错
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเข้าใจหลักนะถึงแม้จิตดำเนินผิดผิดไม่มาก
为什么因为如果我们明白的修行的核心原则即便是错也不会错得太过离谱
ปรับนิดๆหน่อยๆแก้นิดๆหน่อยๆก็ดีขึ้นมาได
้稍微调整一丁点稍微改这个改善一丁点就可以这个过来了
หรือไม่เจอครูบาอาจารย์นะไม่มีครูบาอาจารย์ปรับให้ภาวนาไปฟังธรรมะที่หลวงพ่อสอนไปถึงจุดที่มันจะเข้าใจมันจะเข้าใจว่าตรงนี้ผิด
或者是这个即便是没有祖师大德们来指导我们我们一边实践一边听龙坡巴木尊者的开示法谈然后到了某一点我们就会明白到说这一点是错的为什么之前不知道说这里错了
เหตุปัจจัยยังไม่พอนะบารมีหนึ่งไม่ถึงจุดที่จะเข้าใจว่าตรงนี้ผิดก็ยังไม่เข้าใจหรอก
当因缘还不具足当波罗蜜还不够的时候还没有到那个明白那个点的时候就还不会明白
มันเหมือนตรงนี้เป็นเขื่อนอันหนึ่งนะเขื่อนสูงเท่านี้
就好比是这个地方有一个这个水坝水坝大概是在这样的高度
เราอยู่ใต้เขื่อน
我们是在这个水坝的下面
ตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดนี้นะน้ำยังไม่ถึงจุดนี้ไม่มีวันเห็นข้างบน
如果什么时候水还没有来到水坝的这个高度，是永远也看不到上面的这个景色的。
ทุกวันนะรักษาศีลสร้างคุณงามความดีภาวนาไป
每一天去持戒，每一天去行善，去布施，去累积那些善的那些品质，去用功修行。
เหมือนกับทุกวันเราค่อยๆเติมน้ำลงไปน้ำจะค่อยๆขึ้นมา
就好比是我们每天不停的去加水，然后这个水位就慢慢的会上涨。
ถึงจุดที่น้ำนะมันเต็มถึงเนี้ยเรายืนอยู่บนเนี้ยยังไงเราก็เข้าใจ
到了某一天，这个水来到跟这个水坝平齐的时候，怎么样，我们都会明白那个点的。
เสร็จแล้วก็ยังมีเขื่อนที่สูงกว่านี้รออยู
่。接下来又会有更高的水坝在未来等着我们。
ความรู้ความเข้าใจจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเอง。
我们的那些领悟跟明白，它就会自行的去逐步的去提升跟提高。
เพราะฉะนั้นขณะที่เราภาวนานะมันจะมีถูกบ้างผิดบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดามาก
因此在我们修行的时候有时候会对有时候会错这个是再自然不过的事情了
ส่วนใหญ่ผิด
但是绝大部分时候是错
จำหลักการอันหนึ่งไว้ว่าไม่พยายามทำให้มันถูก
要记住一个原则就是别努力的想去让它对
ภาวนาไปตามหลักมันจะค่อยๆจับจุดที่ผิดได
้按照这个修行的核心跟原则去不断的去实践到了某一点就能够这个抓住里面的核心
แล้วพอค่อยๆรู้จุดที่ผิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆถูกขึ้นมา
当我们不断的去知道我们自己的犯错的点，然后慢慢的就会越来越正确起来。
ที่พูดตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าทุกคนต้องมาเข้าคอร์สทุกครั้งนะไม่ใช่แปลว่าอย่างนี้。
讲到这里的意思，并不是意味着说每一个人都一定要每一次都来参加禅修，并不是这个意思。
ที่อยู่ไม่พอ，
因为位置不够。
มีโอกาสมาก็มาไม่มีโอกาสมานะก็เรียนทางไกล
有机会来就来如果没有机会就透过远程学习
ถ้าไม่ขี้เกียจนะแล้วก็ตั้งใจทำไปทำเหตุดีพอนะมันก็ได้ผลเหมือนกัน
如果不偷懒然后如果不断的去精进用功当因缘具足的时候同样都会有成果的
แต่มาแบบนี้มันก็มียาฉีดให้เยอะหน่อย
但是如果有机会到这里来的话这个那种强心剂就会注射的比较多一些
สมมติคอร์สหน้าจัดเรามาไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ
假设我们下一次安排禅修但是我们来不了不用伤心
นี่อย่าเลยว่ามาไม่ได้แล้วจะภาวนาไม่ได
้别认为说来不了的话就无法修行
แล้ววันนี้เก็บทองไปได้บ้างไหมอ่ะ
我们今天有捡到黄金吗
ใครรู้สึกว่าเก็บทองไม่ได้สักนิดเลยมีไหม
有没有谁感觉到自己这个一颗黄金都没捡到的有吗
เดี๋ยวดูหน้าหน่อยพวกที่เก็บทองได
้让老师看看那些已经捡到黄金的人的脸
ท่าทางพวกเราค่อนข้างมั่นใจ
看起来看我们的表情看起来很自信
เพราะอะไรรู้ไหมพอบอกว่าจะดูนะทุกคนพร้อมที่จะให้ดู
为什么知道吗一旦说老师要看看大家的脸大家都已经是全副武装的准备好了被老师看
วันนี้นอนเร็วหน่อยเพราะว่าพวกเราตักตามมา 2-3 วันแล้ววันนี้วันที่2เนี่ยที่พวกเราไม่ได้พักเลย
今天让大家这个早一点回去休息，因为这最近两三天呢，大家没有太多的时间休息。
คือมันตักตำอย่างนี้ตลอดทุกวันไม่ได
้。因为如果我们每一天这个都是强度太高的话，是不可以的。
ถึงจุดหนึ่งนะ，ร่างกายมันจะเหนื่อยไปแล้วจิตใจมันจะรับธรรมะไม่ได้。
到了某一个点，然后身体就会太过于疲惫的话，心是无法接受法的。
ที่จริงจิตใจของพวกเราตอนนี้นะวันนี้ที่รับไปเนี่ยรับเกินนี้ไม่ได้ละล้น。
事实上，这个今天大家接受的法已经是这个不能再多了，如果再多的话。就好比是一杯已经倒满了水的水杯，如果继续往里面倒水的话，水就会往外流。
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ。
它真的是这样的。
ไม่ใช่ว่าจะสามารถอัดฉีดลงไปได้ตลอดเวลา。
而不是说可以一直去不停的去打这个强心剂。
เพราะอะไรตอนบ่ายนะพวกเราเดินปัญญาเนี่ยมันใช้กำลัง。
为什么？因为今天下午的时候，我们这个开发智慧是需要这个消耗这个力量的。
แรงเนี่ยถูกใช้ไปแล้ว。
这个力量已经是被花掉了。
ต้องพักนะ，ต้องทำสมาธิ，ต้องนอน。
需要休息，需要休息奢摩他，需要睡觉。
มันไม่ใช่ว่าเดินปัญญาทุกวันเดินปัญญาตลอดเวลาไม่ใช่
而不是每一天都开发智慧，每时每刻都开发智慧，不是这样的。
เดินปัญญาแล้วเนี่ยต้องมีช่วงที่พักด้วย。
在我们开发智慧之后，一定同时也需要有休息的时间。
นั้นการนอนเนี่ยนะเป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการที่ต้องใช้เหมือนกัน。
因此这个睡觉啊也是这个同样也是我们需要用的方法之一。
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำสมถะไม่ได้。
尤其是那些不能修奢摩他的人。
ลักษณะของการนอนเนี่ยมันมีบางส่วนคล้ายๆกับสมาธิ。
这个睡眠的状况某一些特质这个跟禅定的某一些特征有点类似。
那เราสังเกตถ้าเรานอนพอนะตื่นเช้าขึ้นมาทำสมาธิจะไม่ค่อยง่วง。
我们可以观察一下如果我们这个休息到非常好之后我们早晨起来去打坐的时候我们不太会容易昏沉。
งั้นแต่ละคนต้องดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยต้องนอนมากนอนน้อยแค่ไหนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะ
而且每一个人这个都要去体会一下这个每一个人睡觉是多还是少到什么程度多到什么程度每一个人都并不完全相同
บางคนนะนอนน้อยภาวนาดี
有的人这个睡眠越少修行越好
บางคนนอนน้อยภาวนาไม่ได้เลย
有的人如果睡眠减少的话根本无法修行
เรื่องกินก็เหมือนกัน
关于饮食也是同样的
บางคนนะกินอาหารไม่เยอะภาวนาดี
有的人吃的食物并不多可是修行很好
บางคนนะกินอาหารน้อยนะภาวนาไม่ได้
而有的人如果食物食量减少的话他无法修行
เราต้องสังเกตตัวเอง
我们一定要懂得自我去这个把握
ทำไมวันนี้ช่วงบ่ายพวกเราภาวนาได
้为什么今天下午大家可以修行
เพราะเมื่อวานนี่นะจนถึงตอนเที่ยงจนถึงตอนที่หมอม่อนสอนเสร็จอ่ะมีแต่เชียร์ให้พวกเราไปทำในรูปแบบ
因为从昨天一直到今天这个阿江塔卢松老师帮我们教的时候一直都是在不停的鼓励我们而且我们一直在固定形式里面在用功
มันเลยได้แรงขึ้นมา
所以我们得到了力量
ถ้าทุกคนนะกินกินเล่นเล่นไม่ภาวนาบ่ายนี้ธรรมะไม่เป็นอย่างนี
้如果每一个人这个是吃吃喝喝睡睡的话我们今天的下午的法就不会是那样子的情形
เวลาเราเจตนาภาวนานะมันจะเจือการเพ่งนิดนึง
在我们刻意的修行的时候里面就会带一些刻意的紧盯的成分
ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น
自然的状况就是这样的
เพราะอะไรเพราะเราเจตนาภาวนา
为什么因为我们刻意修行
มันก็เลยเจือการเพ่งนิดนึง
所以它里面就会夹杂着一些一丁点的紧盯
การเพ่งนิดนึงส่งผลอะไร
这个一点点的紧盯会带来什么样的结果
เพ่งนิดนึงนะก็เหมือนการทำสมาธิได้แรง
走这个带有一丁点的紧盯那个就是是属于休息奢摩他会获得力量
นั้นในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยต้องทำในรูปแบบ
因此在我们平常的生活中每一天都要在固定形式里面用功
ไม่งั้นไม่มีแรง
否则的话就会没有力量
วันดีคืนดีที่เหตุปัจจัยมันถึงพร้อมนะตื่นขึ้นมาเราจะพบว่าจิตมันเดินปัญญาเองมันทำงานเองอัตโนมัติ
当某一天这个因缘具足的时候我们一醒了之后我们就会发现我们的心可以自动自发的去开发智慧
ก็มาจากแรงที่เราสะสมไว
้它是源自于我们每一天累积的那个力量
ถ้าทำในรูปแบบทุกวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็จะง่ายเพราะมีพลังมีสมาธิ
如果我们每一天都有在固定形式里面的用功的话我们在日常生活中的修行就会更加的容易因为我们的心有力量有禅定
นั้นการทำในรูปแบบนะจะช่วยการทำให้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนะง่ายขึ้น
因此这个在固定形式里面用功会让我们在日常生活中的修行变得更加的容易
แล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันตลอดทั้งวันจะช่วยให้การทำในรูปแบบในค่ำวันนี้หรือในวันถัดๆไปก็ง่ายขึ้น
而且我们在日常生活中的修行也会导致我们在当天晚上的日常固定形式的修行或者是第二天的固定形式的修行会变得更加的简单
เพราะอะไรถ้าเราไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันทั้งวันนะฟุ้งไปทั้งวันตอนเย็นหมดแรงแล้วมาทำในรูปแบบก็หลับ
为什么因为如果我们在这个日常生活中我们完全没有修行我们一直处在迷失之中的话迷失了散乱了一整天到了晚上我们要在固定形式里面修行的时候会彻底的没有了力量然后就会彻底的睡着了
เพราะฉะนั้นในระหว่างวันก็ยืนรู้สึกเดินรู้สึกนอนรู้สึก
因此我们在日常生活中就是站着觉知坐着觉知
ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะมีสติเข้าไว
้我们在吃这个行住坐卧吃喝拉撒说想要有决心
ง่ายไหมภาวนา
修行简单吗
เป็นเหตุเป็นผลนะ
他们全都是有因有果
ทำอะไรเพื่ออะไร
做什么是为了什么
ไปพักผ่อน
去休息
แต่ว่านอนเลยไม่ได้ทำในรูปแบบก่อน
但是不可以马上就睡觉先要在固定形式里面用功